Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington. Ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni kule Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 6 na nusu mchana. Haujambo msikilizaji, popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Karibu katika matangazo yetu ya jioni. Leo ni Jumatatu, tarehe 6 Mei mwaka 2024. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi. Vilevile tunasikika kupitia Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Mnaweza pia kutupata kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Ndani ya dakika hizi 30, ripoti tulizokuandalia ni kwamba kundi la waasi wa M23 linalopigana na serikali ya DRC linasema halitaacha mapigano kwani wanawalinda raia.
International community, African Union na East Africa, United Nations na Security Council banasema tufanye dialogue. Na sie tuko tayari kufanya dialogue. Bao na Chisekedi banapenda tu vita.
Kwingineko, jeshi la Israeli linajiandaa kufanya mashambulizi ya ardhini huko Rafa baada ya kuwaomba wakazi kuondoka katika baadhi ya maeneo ya mji huo wa kusini mwa Gaza.
Ni baadhi ya vidokezo utakavyosikia katika matangazo haya, lakini kwanza namkaribisha tena Patrick Duimana akusomee habari za dunia.
Jeshi la Israeli Jumatatu limesema watu katika maeneo ya mashariki mwa mji wa Rafa wanapaswa kuelekea kwenye eneo ambalo jeshi limeliita eneo kubwa la kibinadamu ambalo linajumuisha Khan Yunis, katika hatua ambayo inajiri kabla ya shambulizi lililopangwa na Israeli huko Rafa. Msemaji wa jeshi la IDF akiandika kwenye mtandao wa kijamii kwa Kiarabu alisema jeshi la Israeli litachukua hatua kali dhidi ya taasisi za kigaidi huko Rafa, na kwamba yeyote ambaye yuko katika eneo hilo atakuwa ameyaweka maisha yake hatarini. Israeli inaandaa operesheni ya wigo mdogo huko Rafa, msemaji wa jeshi alisema, na inakadiriwa watu 100,000 ndio wameombwa kuondoka katika eneo hilo la uokoaji. Awali Israeli ilitoa onyo kama hilo wakati wa kampeni yake ya kulitokomeza kundi la wanamgambo wa Hamas katika ukanda wa Gaza. Wapalestina wengi mjini Rafa walikwenda huko kutafuta hifadhi baada ya Israeli kuwaonya kukimbia maeneo mengine ya Gaza. Rais wa Marekani Joe Biden anakutana leo Jumatatu na mshirika mkuu wa Marekani katika Mashariki ya Kati, mfalme wa Jordan Abdullah wa pili, huko White House, huku matarajio ya kufikia sitisho la mapigano huko Gaza yakionekana kufifia, kundi la Hamas na maafisa wa Israel wakilaumiana kwa kukwama kwa mchakato huo. Jumapili Hamas walisisitiza ombi lao la kumaliza vita kwa kubadilishana na kuachiliwa huru kwa mateka, ombi linalotupiliwa mbali na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Mwanadiplomasia wa Jordan ameiambia Reuters Jumatatu kwamba mkutano kati ya Biden na mfalme Abdullah sio mkutano rasmi kati ya nchi mbili, bali ni mkutano wa faraha usio rasmi. Mkutano huo unajiri huku utawala wa Biden na maafisa wa Israel wakiendelea kutofautiana kuhusu uvamizi wa jeshi la Israel uliopangwa katika mji wa Rafa kusini mwa Gaza, ambapo jeshi liliwaambia Palestina kuanza kuondoka katika baadhi ya maeneo kuanzia leo Jumatatu. Biden alikutana kwa mara ya mwisho na mfalme Abdullah huko White House mwezi Februari, na washirika hao wawili wa muda mrefu walijadili orodha ya changamoto ikiwemo mashambulizi ya ardhini yanayotarajiwa kufanywa na Israel kusini mwa Gaza pamoja na mateso kwa raia wa Palestina. Idadi ya watu wanaokabiliwa na uhaba mkubwa sana wa chakula katika mataifa ya Burkina Faso, Mali na Niger imeongezeka hadi 7.5 milioni. Shirika la Marekani la misaada International Rescue Committee IRS limeonya Jumatatu. Kiwango cha uhaba mkubwa wa chakula na utapia mlo unaohusiana nao unazidi kuongezeka katika eneo hilo, limesema shirika hilo linalowasaidia wale wanaokabiliwa na mizozo na majanga. Karibu watu 70 milioni wanaishi katika mataifa hayo matatu ambayo yote yanapambana na uasi wa wanajihadi. Hali inaweza kuwa mbaya na kuenea hadi Cameroon, Chad na Nigeria katika msimu wa mavuno wa Juni na Agosti, IRS imesema katika taarifa. Ujerumani imesema leo imemuita balozi wake wa Russia kwa wiki moja ya mashauriano mjini Berlin kufuatia shutuma za shambulizi la udukuzi kwa chama cha kansla Olaf Scholz. Aida Isa anaarifu zaidi.
Ujerumani wiki iliyopita iliwashtumu mawakala wa kijeshi wa Russia kwa kufanya udukuzi kwenye viongozi wa juu wa chama cha Scholz cha Social Democrat na malengo mengine nyeti ya serikali na viwanda. Berlin iliungana na NATO na nchi za Ulaya kuonya kwamba ujasusi wa mtandao wa Russia huenda ukawa na madhara. Ofisi ya mambo ya nje mjini Berlin imesema hivi leo kwamba serikali inachukulia tukio la karibuni kwa dhati na kwamba waziri wa mambo ya nje Annalena Baerbock ameamua kumrejesha balozi wa Ujerumani Alexander Lambsdorff. Atarejea Moscow baada ya wiki moja, imesema ofisi hiyo. Ujerumani inalichukulia tukio hili kuwa ni zito sana kwa vile tabia hiyo ni dhidi ya demokrasia huria na taasisi ambazo inaziunga mkono, msemaji wa ofisi ya mambo ya nje amesema. Wizara ya mambo ya ndani ya Ujerumani ilisema katika taarifa yake wiki iliyopita kwamba kampeni ya udukuzi ilianza mwanzoni mwa mwezi Machi mwaka 2022, mwezi mmoja baada ya Russia kufanya uvamizi kamili nchini Ukraine kwa kuingilia barua pepe za chama cha Social Democrat. Maafisa wamesema mashambulizi ya udukuzi yaliendelea kwa miezi kadhaa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Jaji anayesimamia kesi ya jinai ya Donald Trump Jumatatu amesema atamwajibisha rais huyo wa zamani kwa kuidharau mahakama kwa mara ya 10 na kusema atatafakari kumfunga jela akikiuka amri ya mahakama kwa mara nyingine. Jaji Juan Merchan amesema faini ya dola 1000 aliyomwekea kufikia sasa inaonekana haijamziwia Trump kukiuka amri ya mahakama ambayo inamkataza kutoa maoni hadharani kuhusu wajumbe wa baraza la mahakama, mashahidi na familia za jaji na waendesha mashtaka, ikiwa taarifa hizo zinakusudia kuingilia kati kesi. Marshall amesema kifungo cha jela itakuwa hatua ya mwisho ambayo alijaribu kuiepuka kwa njia zote, lakini amesema Trump kuendelea kukiuka amri ya mahakama kwa makusudi ni sawa na kushambulia moja kwa moja utawala wa sheria. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na rais wa tume ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen wamemshinikiza rais wa China Xi Jinping katika mkutano mjini Paris Jumatatu kutumia ushawishi wa Beijing kusitisha vita vya Russia dhidi ya Ukraine. Wamemwambia pia kiongozi huyo wa China kukubali sheria za biashara ya kimataifa yenye usawa. Ziara ya siku mbili ya kikazi ya Xi nchini Ufaransa ni ya kwanza barani Ulaya tangu mwaka 2019, ziara ambayo itamfikisha pia Serbia na Hungary ambapo atafanya mazungumzo na viongozi wa nchi hizo. Hatarajiwi kubadili msimamo wake na wachambuzi hawatabiri hatua yoyote muhimu kuhusu Ukraine au biashara. Na mashambulizi ya makombora ya Russia ya usiku kucha dhidi ya miundombinu ya nishati yamesababisha kukatika kwa umeme katika mikoa ya Ukraine ya Sumy na Kharkiv inayopakana na Russia, wizara ya nishati ya Ukraine ilisema Jumatatu. Moscow ilizidisha mashambulizi dhidi ya vituo vya nishati katika miezi hivi karibuni na kusababisha kukatika kwa umeme na mgao wa umeme nchini kote. Wakati wa usiku adui alishambulia miundombinu ya nishati katika mkoa wa Sumy. Zaidi ya kaya 400 huko Sumy na miji mingine na vijiji vya mkoa huo havina huduma ya umeme, wizara hiyo ilisema katika taarifa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Habari tuliyopatia uzito wa juu, tunazungumzia kuhusu kundi la waasi la M23 linalopigana na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Linasema hawataacha kupigana kwa lengo la kulinda raia iwapo serikali ya Rais Felix Tshisekedi itaendelea kufanya mazungumzo ya kumaliza vita hivyo. Msimamo wa kundi hilo unajiri licha ya muungano wa jeshi kutaka Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za Kusini mwa Afrika, SADC, kutangaza upo tayari kuanza mashambulizi makali dhidi ya waasi hao, huko Marekani ikitaka wanajeshi wa Rwanda kuondoka DRC na kuacha kusaidia kundi la M23. Kenneth Bwire anaielezea ripoti hii na msemaji wa kundi la M23, Lawrence.
International Community, African Union na East African, United Nations na Security Council banasema tufanye dialogue. Na sie tuko tayari kufanya dialogue. Bao na Chisekedi banapenda tu vita kuua bakongomani. Tunapasha kusumulia kumeza kufanya dialogue. Kama banapenda vita, tuta defend population na kuprotect population.
Umesema kwamba nia yenu ni kulinda raia. Shambulizi la wikendi lililoua raia 16, Marekani inasema kwamba shambulizi lilitoka sehemu mlipo. Kombora ambalo lilirushwa lilitoka sehemu yenu na likaingia kwa kambi ya raia. Na Marekani inasema kwamba CM23 nyinyi tena, kwamba nyinyi mnasaidiwa na jeshi la Rwanda. Mnalinda raia ambao mnatuma makombora kuua?
Hatuko kwa vifaa ya namuna hii kutupa kwende mbali vile. Ile vifaa iko ya FRDC na bazalendo babo, FLR, ba mercenary, obatu ya Burundi na South Africa. Hatuna ile vifaa. Benye balituma ile bitu, banatokea kwa government.
Waziri wa ulinzi wa DRC, Jean Pierre Bemba, amesema kwamba idadi ya wapiganaji wenu wa M23 inaendelea kuongezeka sana na hawajui mnasajili kutoka wapi, haionyeshi wapiganaji wenu mnawatoa wapi. Lakini wanadai kwamba wapiganaji wenu wanatoka Rwanda, wanapitia mipaka ya Kibumba, Kabuganga na katika mbuga ya kitaifa ya Virunga.
Bwana Mbemba afunga kinywa yake, maneno ye anayua bieni anafanya bibaya ndani ya Kongo. Anaua watu mingi pale kule na operation efase le tableau. Anaua ba pygmy, anaua ba kongomani za mingi. Ye yuko rebel ya zamani, anaua watu mingi. Sie tuko ba kongomani, tuko na kumbania inchi yetu, tuko na kumbania survival. Ye yuko nasema mambo siku yote, alienda kule Ituri, anakamata ba kodeko, benye banaua ba emama siku yote, anabakamata, sasa yuko nabatia ndani ya FRDC, kubatuma huko Masisi kuua watu tena.
Mwakilishi wa Umoja wa Mataifa hapo DRC Bintu Keita naye aliambia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwamba nyinyi M23 sio waasi tu wa kawaida, sio watu tu ambao wamechukua silaha hapa na pale kuanza kupigana, hapana, kwamba mnaonekana nyinyi ni jeshi kamili na wala tu sio kundi lenye silaha. Kuwa jeshi kamili manake kwamba mnaakilisha nchi fulani.
Bintu Keita kama anasema tuko jeshi, yes jeshi, maneno ya discipline. Mbele kitu ya kwanza kwetu iko discipline. Nusumulia na batu mwakwendo, nubambia mwule mwuto na katala, basi wa M23 banaitika kusumulia kufanya hii madialog, sasa tufanya hii. Nazani itakuwa mzuri unutujibu.
Na katika ripoti nyingine, mataifa ya Afrika Mashariki yameamua kushirikiana katika ujenzi wa reli ya mwendo kasi SGR pamoja na kubuni mpango wa kuharakisha ujenzi wa reli hiyo. Mwanahabari wetu kutoka Mombasa, Collins Adede, anayoripoti ifuatayo.
Kenya, Uganda, Rwanda, DR Congo na Sudan Kusini zimeamua kuweka nguvu pamoja kufanikisha ujenzi wa reli ya mwendo kasi SGR kupenya eneo hilo la Afrika Mashariki. Mawaziri wa uchukuzi kutoka mataifa hayo wamekubaliana kutafuta ufadhili na wajenzi wa reli hiyo kwa pamoja, kurekebisha mkataba wa maelewano na kuhusisha mataifa ya DR Congo na Sudan Kusini, na vile vile jinsi ya kugawana majukumu ya kulinda reli hiyo ya SGR. Fred Byamukama ni waziri wa uchukuzi nchini Uganda.
So we are here, all the sister countries.
Tumekutana hapa mataifa ndugu Afrika Mashariki kujikagua tumefikia wapi katika utekelezaji wa miradi ambayo viongozi wetu wamekuwa wakitekeleza kwa muda mrefu, na tumekubaliana imechukua muda mrefu wakati viongozi wetu hawanani kwa ajili ya mikutano ya miundo mbinu. Tunahitaji kuwakumbusha tumefikia wapi na tunapanga watakutana lini.
Waziri Byamukama amesema wamechukua mkondo huu kupunguza gharama ya kufanya biashara, kuimarisha uchukuzi na kuunganisha mataifa hayo, hatua itakayochangia kupunguza uchafuzi wa mazingira. Uganda imefikia hatua za mwisho za mkataba kati ya wafadhili wake kufanya ujenzi wa reli ya SGR kutoka mpakani Malaba hadi mji mkuu Kampala. Kipchumba Murkomen, waziri wa uchukuzi nchini Kenya, amebainisha kwamba Kenya itarejelea ujenzi wa reli ya SGR kutoka Naivasha kuelekea mpakani Malaba mwaka huu kwa kima cha dola bilioni 5.3 ambazo inakusudia kupata kutoka sekta ya kibinafsi.
And considering the economic situation we are,
ukitilia maanani hali yetu ya kiuchumi kama taifa, tuna mazungumzo na sekta ya kibinafsi kupata maelewano ya kifedha na pamoja na benki za kigeni kupata mikopo kwa masharti mazuri kufanikisha safari hii.
Ujenzi wa reli ya SGR Afrika Mashariki umegawanywa kwa vipande kutoka Naivasha mpaka Malaba, kisha Uganda itaunganisha Malaba na Kampala. Sehemu ya tatu ni kati ya Kampala, Bihanga, Kasese, Mpondwe mpaka DR Congo. Sehemu ya nne ikiwa kati ya Bihanga mpaka milima ya Mirama na kisha mji mkuu Kigali, Rwanda. Sehemu ya tano ni kati ya Tororo kuelekea Gulu mpaka Sudan Kusini, Pakwach na Vura. Mwaka 2014, mataifa ya Kenya, Rwanda na Uganda yaliweka makubaliano kujenga reli ya SGR kutoka Mombasa, Kampala mpaka Kigali, Rwanda, lakini ujenzi huo ulisimamishwa ghafla mfadhili mkuu China ilipokataa kuendelea kuufadhili baada ya kukosa maelewano na Uganda. Collins Liberty Adede, VOA, Mombasa.
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, uchaguzi wa rais nchini Chad unamalizika leo Jumatatu kwa raia kupiga kura, siku moja baada ya wanajeshi kupiga kura zao. Rais wa mpito Jenerali Mahamat Idriss Deby anakabiliwa na wapinzani tisa akiwemo waziri mkuu wa sasa. Uchaguzi huu uliolenga kumaliza miaka mitatu ya utawala wa kijeshi umekuwa wa amani hadi sasa. Mwandishi wa VOA Moki Edwin Kinzeka anaripoti kutoka Cameroon na Mkamili Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Mamia ya watu walianza kuwasili katika vituo vya kupigia kura katika mji mkuu wa Chad, N'Djamena, mapema saa 11:30 asubuhi kwa saa za huko. Miongoni mwa wapiga kura katika chuo kikuu cha N'Djamena alikuwa mwanafunzi mwenye umri wa miaka 29, Abdel Kora. Anasema alikwenda mapema kupiga kura kwa sababu anataka rais atakayeleta amani na kutoa ajira kwa vijana ambao hawana ajira baada ya kumaliza masomo yao.
Le vote est un acte civique et donc tout citoyen est appelé normalement à voter à élire son président.
Upigaji kura wa mapema ulikuwa kwa amani. Hata hivyo, shirika la taifa la usimamizi wa uchaguzi nchini Chad linalojulikana kama ANJE lilisema kuwa vituo 1,000 vya kupiga kura vilifunguliwa kwa kuchelewa kutokana na kile wanachokiita matatizo ya vifaa.
Rais wa mpito wa Chad, Jenerali Mahamat Idriss Deby, amepiga kura katika wilaya ya pili ya N'Djamena na kuwataka raia kujitokeza kwa wingi na kutekeleza wajibu wao wa kiraia wa kumpigia kura mtu atakayesimamia masuala ya Chad kwa miaka mitano ijayo. ANJE inasema watu milioni 8.2 wamejiandikisha kupiga kura. Inasema jeshi la Chad limepelekwa kulinda usalama wa wapiga kura katika vituo zaidi ya 26,500 vya kupiga kura. Chad inasema zaidi ya waangalizi 2,500 wa kitaifa na kimataifa kutoka makundi 120 wameidhinishwa kufuatilia uchaguzi huo. Inasema maombi kutoka kwa makundi mengine 60 yalikataliwa kwa kutoheshimu sheria za nchi. Sirele Nguingan Nchasep ni msemaji wa waangalizi kutoka nchi 6 za Afrika ya Kati na tume ya fedha, Central African Economic and Monetary Commission. Ana wasiwasi kwamba amani haitakuwepo.
Si nous remontons à deux semaines telles que fixées, ça veut dire que au niveau de la partie technique toutes les discussions.
Anasema mivutano inayozidi kuongezeka juu ya marufuku ya kupiga picha au kupiga picha karatasi za matokeo katika vituo vya kupiga kura na kuzichapisha kwenye mitandao ya kijamii, redio na televisheni huenda zikageuka kuwa ghasia kwa sababu raia wanafikiri kuwa chombo cha usimamizi wa uchaguzi wa taifa hilo la Afrika ya Kati kinadhibitiwa na Deby ambaye ndiye aliyekianzisha. Anasema haelewi kwa nini Chad inasita kutangaza matokeo ya uchaguzi kwa siku moja au mbili kama ilivyokuwa katika uchaguzi wa rais wa Senegal uliofanyika Machi 24.
Upinzani na makundi ya kiraia ikiwa ni pamoja na chama cha Transformers cha mpinzani mkuu wa Deby, Sussex Masra, walisema umepanga kupiga kura karatasi za matokeo ya uchaguzi na kuzisambaza kwa jumuiya ya kimataifa. wanasema hatua hiyo ni kuzuia Angie kufanya wizi wa kura ili kumpendelea Debi. Tahir Oloi Hassan ni msemaji wa Angie. Hassan anasema Angie ni chombo cha kudumu, huru na kisicho na upendeleo ambacho hakipokei maagizo kutoka kwa mamlaka yote ya serikali ikiwa ni pamoja na Debi. Angie nasema ina hadi Mei 21 kuchapisha matokeo ya awali na baraza la katiba la Chad pekee ndilo lenye mamlaka ya kutangaza matokeo ya uhakika.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu ninapokualika katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ninayekukaribisha ni mimi mwanamichezo wako Idi Ligongo. Moja kwa moja tunaanzia na ripoti inayohusu mabingwa watetezi wa ligi kuu ya soka ya Tanzania, timu ya Dar es Salaam Young Africans imekaribia kutoa tena ubingwa huo iwapo itashinda michezo yake mitatu kati ya mitano iliyosalia baada ya hapo jana kujiongezea pointi nyingine tatu dhidi ya Mashujaa. Mwanamichezo wetu George Njogopa na ripoti kamili.
Baada ya mchezo wake hapo jana akiondoka na ushindi wa bao moja kwa sifuri dhidi ya Mashujaa kwa Mbinde, Yanga itashuka dimbani tena hapa Alhamisi kuvara na Kagera Sugar na baadaye kuzikabili timu za Mtibwa Sugar na Dodoma. Hadi sasa imeendelea kujimarisha kileleni ikiwa na pointi 65 baada ya kushuka dimbani mara 25 wakati watani wa Simba leo walikuwa dimbani kuvara na Tabora United na hivyo kufikisha jumla michezo 24. Yanga inaweza kutangaza ubingwa wake na mapema iwapo itashinda michezo yake mitatu ya usoni, hivyo kufikisha idadi ya pointi ambazo haziwezi kufikiwa na timu yote mbali ya kuziacha timu hizo, yani Simba na Azam FC, zikipigana vikumbo kuwania nafasi ya pili. Wakati huo huo, mabingwa watetezi Yanga tayari wameanza kuingia mawindoni kwa ajili ya kuimarisha kikosi chake kwa msimu unaokuja, ikiwemo pia katika michezo ya kimataifa. Mashabiki wake wamekuwa kitamba mitani wakisema kwamba msimu uliopita huu pamoja na ule unaokuja ni msimu wa klabu ya Yanga. Paka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Na sasa tunaelekea nchini Kenya, ambapo shirikisho la mchezo wa riadha nchini Kenya limetaja kikosi chake cha wanariadha wa marathon watakaoshiriki mashindano ya Olimpiki baadaye mwaka huu. Kwa habari hizo na nyingine mseto, tujiunge na mwanahabari wetu Dennis Wanyonyi atuletee yale ya kimichezo yanayoendelea kutoka nchini Kenya.
Zikiwa zimesalia chini ya siku 100 kabla ya mashindano ya Olimpiki kufungua pazia yake jini Paris Ufaransa, shirikisho la mchezo wa riadha nchini Kenya AK limetaja kikosi cha wanariadha wa mbio ndefu kwa maana marathon kitakachoshiriki makala ya mwaka huu. Kitengo cha wanaume kitamjumuisha bingwa mtetezi wa Olimpiki Eliud Kipchoge ambaye ataongoza wanariadha Benson Kipruto na Alexander Mutiso. Kitengo cha wanawake, bingwa wa zamani katika mbio za mita 5000 kwa upande wa kina dada mzungu Eleni Obiri atashirikiana na magwiji Bridget Kosgei pamoja na Paris Cheptirchir kutafutia au kusaka Kenya medali. Na kufuatia hatua ya FKF kusimamisha kwa muda baadhi ya marefa na wachezaji kwa kosa la kujihusisha na maswala au tuhuma za ubinifu wa mechi kwa maana match fixing juma lililopita, mchezaji wa zamani wa klabu ya Pan Paper pamoja na Mia Sugar Benson Masa Vasako anatoa wito kwa bodi ya kuwateua marefa kupigwa msasa. Kulingana naye, wapo baadhi ya marefa walioteuliwa na bodi hiyo kwa misingi ya kibinafsi na maadili yao ni bovu zaidi.
Najua kwa selection ya refereeing Kenya mostly inakuanga influence na individual. So unapata mtu anaweka pale board inasimamiwa tu na watu individuals, the same guys ndio wako in charge ya match appointment. Kutakuwa na hizo conflicts of interest, mtu atataka game iende kulingana na vile maybe amekuwa instructed.
Kwa niaba ya Sauti ya Amerika, meza ya michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi ni Rod Dennis Wanyonyi.
Kutoka Kenya moja kwa moja tunaruka mpaka nchini DRC, ambapo katika kandanda, katika ligi kuu ambayo inatarajia kutia nanga hivi karibuni, juhudi za bingwa mtetezi TP Mazembe yaonekana imeanza kugonga mwamba kohozi kosha. Na ripoti zaidi kutoka DRC.
Makala ya 29 ya ligi kuu ya kandanda ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itatua nanga mwishoni mwa mwezi tunao kisha kutimuliwa kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika kwenye raundi ya nusu finali dhidi ya timu ya Al Hilal ya Misri kuchapa goli 3-0. TP Mazembe, bingwa mtetezi wa ligi kuu ya kandanda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, bado juhudi yake imekonga mwamba Jumamosi kwenda sare na watani wao wa Sentinel Lupopo goli 1-1. Jana vijana chipukizi wa timu ya FC Lubumbashi Sport waliwatoa jasho Mabingwa watetezi TP Mazembe kwa kwenda Mabwa 0-0. Ingawa matukio haya, TP Mazembe bado ameshika taji kwa muda pamoja na timu ya Manyema Union, kila moja akiwa na alama 20. Vita Club ya Kinshasa imeshika nafasi ya tatu na Saint-Eloi Lupopo ya Lubumbashi na alama 17. Ni mshindi wa kwanza na wa pili atawakilisha msimu ujao Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika. Kona la michezo, Sauti ya Amerika, jina langu Kaozi Kosha.
Na kule nchini Rwanda basi tuungane naye mwanamichezo wetu Christopher Karenzi atujuze yale ya kimichezo yanayoendelea katika taifa hilo la Rwanda.
Timu ya APR jana ilishindwa kutamba mbele ya Rivers Hoopers ya Nigeria kwa alama 86-82. Mechi ya kwanza APR ilibwaga US Monastir ya Tunisia, mabingwa watetezi wa kombe la BAL mwaka 2022 kwa alama 89-84. APR ambayo inashiriki kwa mara yake ya kwanza shindano hili ina miadi leo usiku na AS Douanes ya Senegal. Tukisalia Rwanda, kikosi cha wanariadha hapa nchini wanajiandaa kushiriki mbio za nyika za kimataifa zitakazofanyika kuanzia tarehe 10 hadi 14 Mei 2024 nchini Kenya. Katibu mkuu wa shirikisho la michezo katika shule za msingi na sekondari, Zebius Rugasira, ana haya ya kueleza.
Sio kwa ngazi ya East Africa, ni kwa ngazi ya kimataifa. Dunia nzima itakuwa pale Nairobi. Kwa hiyo na sisi tutawapeleka wanafunzi watakaoenda kutuwakilisha. Hapa tayari tuko kwenye maandalizi ya mwisho, tutakuwa tuko tayari kujiandaa kuondoka.
Kutoka Sauti ya Amerika Kigali, huyu ni mwana michezo wako Christopher Karenzi.
Ni hayo tu tuliokuwa nayo katika michezo ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukran kwa kuwa nami.
Nakamilisha matangazo haya la vile vile na kukumbusha kwamba yanapatikana kupitia Step Radio ya Mbale huko Uganda, Radio Citizen na Radio Kaya huko Kenya, RFA ya nchini Tanzania na UFM Radio huko Tanzania, Radio Mwangaza na Radio Jambo Isiro nchini DRC. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, naitwa Mkamiti Kibayasi, uwe na wakati mwema.
Ifuatayo ni tahariri inayotoa maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Wasiwasi juu ya mauaji ya kimbari katika eneo la Sudan la Darfur, ambapo ghasia ziliua zaidi ya watu 30,000 miaka 20 iliyopita, zinarejea tena, huku kukiwa na wasiwasi wa shambulizi katika mji wa El Fasha. Historia inajirudia huko Darfur kwa njia mbaya zaidi, na shambulio la El Fasha litakuwa janga juu ya janga. Mzozo mkubwa unaibuka. Na ili kuepusha vifo zaidi, uharibifu na mateso, mambo matano yanapaswa kutokea mara moja, alisema Linda Thomas Greenfield, balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa. Amesema, kwanza RSF lazima ikomeshe mashambulizi yake na kujenga vikosi vya kijeshi huko El Fasha na kuapa kuzima shambulio lolote katika mji huo. Pili, watendaji wenye silaha nchini Sudan lazima waheshimu sheria za kimataifa na kulinda raia. Tatu, mamlaka zote za kikanda lazima ziache kutoa silaha kwa pande zote mbili kwa mujibu wa vikwazo vya silaha vya Umoja wa Mataifa. Nne, pande zinazozozana lazima zishiriki katika mazungumzo ya moja kwa moja, kwa sababu mzozo huo hautatatuliwa kwenye uwanja wa vita, aliongeza balozi Thomas Greenfield. Mwishowe, pande zote lazima ziweze ufikiaji usiozuiliwa wa kibinadamu. Watu milioni 5 nchini Sudan wako kingoni mwa njaa na mamilioni ya watu wanahitaji sana msaada. Watu wa Sudan wanategemea sisi sote wakati huu wa hatari, aliongeza balozi Thomas Greenfield. Na hiyo ilikuwa tahariri inayotoa maoni na mtazamo wa serikali.